Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Asante kwa kujumuika nasi Jumanne hii ya leo, ikiwa ndio Express ishangwa nanga. Dakika 30 tutakujuza mengi. Naitwa Salma Mohamed.
Mimi hapa ni Josephat Kioko. Naona Salma kweli leo umedunga kijani, si kijani, bahasha. Ni rangi gani hiyo?
Huyu naye nakwambia mtoro, karudi lakini ananichongoa chongoa hapa.
Mpaka nasahau rangi bana. Hii rangi gani?
Hii si rangi ya njano?
Oh, njano, samani, si samawati.
Haya, karibu basi tena sana.
Karibu basi, ni safari ya dakika 30 hii leo Januari 11. Utasikia mengi kuhusiana na pendekezo la kuwa na kipimo kimoja cha COVID-19 Jumuiya ya Afrika Mashariki.
Kwingineko, Benki ya Dunia basi inakuja na mfumo wa kuangazia masuala ya kijamii, ikiwa ni kuwapeleka shule wanaume kupata mafunzo bora ya ulezi na pia kuangalia jamii zao.
Sunday Shomari ataleta mengi kuhusu AFCON iliyoanza juzi Cameroon, lakini hamna timu yetu yote kutoka Afrika Mashariki. Leo utasikia miamba gani walio uwanjani.
Na vile vile tukishirikisha katika gumzo letu la barazani, amri ya kuwapima wanafunzi kabla ya kurudi shule yatolewa Kenya ili kutambua iwapo wanatumia madawa ya kulevya.
Mimi sifuatilii mambo ya watu, lakini katika kero kuna mtu anayekerwa na mtindo wa kufuatiliwa sana maisha yake ya ndani. Pia tuna muziki sana, utasikia kuhusu muziki wa kufoka vijana wanasemaje nchini Kenya. Lakini kwanza tunakuletea taarifa kuu.
Katika taarifa zinazotufikia hivi punde kutoka Mwanza, Tanzania, watu 14 wamefariki dunia baada ya gari la waandishi wa habari lililokuwa kwenye msafara wa mkuu wa mkoa wa Mwanza Robert Gabriel kugongana na gari ya abiria aina ya Toyota katika eneo la Nyamikoma, wilaya ya Busoga, mkoani Simiyu. Akizungumza na Mwananchi kwa njia ya simu akiwa eneo la tukio, mkuu wa wilaya ya Busega Gabriel Zakaria amethibitisha kutokea vifo hivyo. Amesema kati ya vifo hivyo kuna vifo vya waandishi wa habari wanne na dereva wa waandishi na watu wengine 6 waliofariki papo hapo. Na katika taarifa tuliyokuandalia, katika jamii zenye mifumo dume, wake ndio mara nyingi hulaumiwa iwapo ndoa zimevunjika. Lakini mradi unaofadhiliwa na Benki ya Dunia ni mfumo wa kuwafundisha wanaume namna ya kuwa waume bora kwa kuwapeleka shule. Ripoti ya Henry Wilkins kutoka Burkina Faso inasomwa naye Patrick Nduwimana.
Kupata ndoa yenye mafanikio si rahisi kila mara, lakini mradi ulioanzishwa Burkina Faso na shirika la kuwawezesha wanawake la eneo la Sahel, SWED, unalenga kufanya ndoa isikumbwe na matatizo mengi. Yeli Oigo, ambaye ni mume wa Kwama Zopuka, alisoma shule za waume zilizoandaliwa na shirika la SWED ili kumsaidia kuwa mume bora.
Anasema kabla ya kushiriki katika mafunzo haya, maisha yetu kama na ndoa hayakuwa rahisi. Hapo awali hakufikiria kuwa wanawake na wanaume walikuwa na jambo moja sawa kunapotokea matatizo katika maisha ya familia. Lakini baada ya masomo alielewa wanaweza kusaidiana.
Burkina Faso ni nchi ya mfumo dume, lakini shule zinatumia mbinu mbalimbali za kuwafundisha, ikiwa ni pamoja na kupewa majukumu ili kuwasaidia wanaume kuelewa mahitaji ya wake zao na jinsi ya kuyatimiza. Kwa mfano, kusaidia katika kazi za nyumbani. Wanawafundisha pia wanaume kuhusu haki za wanawake, uzazi wa mpango, afya na usafi, na wanaume wanahimizwa pia kuwajumuisha wanawake katika kufanya maamuzi ndani ya familia. Mratibu wa mradi huo eneo la Burkina Faso, na Babu Bibata, anasema mafunzo hayo yameleta mabadiliko makubwa kwa wanawake katika jamii.
Ya de zom meme ki on assisté à l'accouchement de leur femme. Et ya aussi
Anasema wapo wanaume wamehudhuria wakati wake zao kijifungua, jambo ambalo ni sehemu ya wanaume kuchukua jukumu la kuwalea watoto. Anasema kwa wanaume wa kijiji ambao hakuweza kushiriki shule za wanaume, wale walioweza kushiriki shule hizo walikuwa mifano bora ya kuigwa. Pamoja na kuwa hizo ni shule za kwanza za aina yake nchini Burkina Faso, miradi kama hiyo ilitekelezwa katika nchi kama Afrika Kusini na Niger. Edward Wageni ni kiongozi wa mpango wa Umoja Mataifa wa mwanaume kumsaidia mwanamke, UN Women He For She Initiative.
The acknowledgement that gender equality is not just about women and girls.
Kukubali kwamba usawa wa kijinsia sio tu kuhusu wanawake na wasichana, usawa wa kijinsia unahusu kila mtu.
Mratibu wa kitaifa wa shule za wanaume anasema umekuwa mradi wa mafanikio makubwa na utaanzishwa katika maeneo mengine ya nchi. Awamu ya pili ya mradi huo inatarajiwa kuanzishwa mwishoni mwa mwaka huu.
Shukran sana Patu Nduimana. Na katika siku ya tatu ya michuano ya kombe la mataifa ya Afrika maarufu AFCON huko Cameroon, leo miamba ya soka barani Afrika, Nigeria na Misri watamenyana. Tuungane mwanasipoti wetu Sunday Shumari kwa taarifa kamili.
Namba, michuano hii inaendelea hii leo ambapo mabingwa watetezi Algeria Desert Foxes wapo kwenye kiwanja cha Douala wakimiana vikali na Sierra Leone kwenye kundi E. Mabingwa hawa wakiwa wanapewa nafasi kubwa ya kutoa tena taji hili, tutaona huko. Lakini kwa upande mwingine, vinara Mafara wa Misri wataingia uwanjani kupatana na wababe wa Nigeria Super Eagles ya kundi D kwenye uwanja wa Garua. Hii itakuwa ni mechi ya 9 kati ya Nigeria na Misri kwenye kombe la mataifa ya Afrika. Nigeria wanashikia nafasi ya kwanza kushinda mara 3 kwa mara 2 ya Misri, ingawa pambo lao la mwisho hapo mwaka 2010 lilikwenda kwa Mafarao. Nigeria wakiongozwa na mshambuliaji anayecheza ligi ya Bundesliga katika timu ya Berlin Taiwo Awoniyi wanacheza mechi yao ya 19 kwenye kombe la mataifa ya Afrika. Wametinga nusu finali katika mechi 14 kati ya 16 walizoshiriki AFCON na kushinda michuano hiyo mara 3. Kwa upande wa Misri, wakiongoza mshambuliaji hatari wa Liverpool, Mo Salah, King of Egypt. Hii ni mechi yao 25 kwenye kombe la mataifa ya Afrika. Rekodi ya historia ya mashindano haya, wameshinda mara 7 zaidi ya upande wote, lakini hawajashinda mashindano yote ya mwisho ya AFCON mara 5 baada ya kushinda kila moja ya mashindano haya matatu yaliyopita mwaka 2006, 2008 na 2010. Lakini upande wa Afrika Mashariki, mambo yako vipi? Wakilisha Afrika Mashariki, Sudan hii leo watakuwa warusha kati yao ya kwanza mbele ya Guinea Bissau au waitwao Juritus. Hii ikiwa ni mechi ya kwanza kwa timu hizo kukutana kwenye kombe la mataifa ya Afrika. Hii itakuwa ni mara ya kwanza kwa Sudan kucheza kombe hili tangu mwaka 2012 ambapo walishinda kombe hili mwaka 1970, lakini tangu wakati huo wameshinda mechi moja tu kati ya 13 na kutoa draw mara 5 na kufungwa mara 7. Hii itakuwa ni mara ya 3 kwa Guinea Bissau kucheza kombe la mataifa ya Afrika baada ya kucheza kwa mara ya kwanza katika shindano hilo miaka 4 iliyopita mwaka 2017 ambapo walimaliza mkiani mwa kundi lao katika ushiriki wao wa hapo awali wakipata jumla ya sare 2 na kushindwa mara 4. Leo Guinea Bissau wanatangaza kwenye kambi yao wamekumbwa na COVID ambapo wachezaji 6 wamekutwa na ugonjwa huo. Hali inaonekana ni ngumu, lakini wanasema watapambana. Haya basi, tungoje kipote hiki kiendelea huko Cameroon. Ni mwanaspoti wako Sunday Shomari, Sauti America.
Asante sana Shomari basi kwa kutupasha mengi katika masuala ya spoti. Vile vile tunajua kwamba mechi za kuchuana za dunia katika soka pia ziko karibu. Mwenzangu amenidokezea hapa mwanaspoti.
Manake huu mwaka umesheheni. Afrika tumetangulia na AFCON January, lakini baadaye itakuwa na michuano inaelekea Qatar, ama waswahili wanasema Qatar.
Kwa hivyo tuwe na matumaini kwamba tutakuwa na timu yetu.
AFCON kwanza hatuko. Tanzania hatuko, Kenya hatuko, Rwanda hatupo, Burundi hatupo, Uganda pia hawako. Lakini tushukuru Mungu, nadhani Abdul Shakur anisikiza kwa makini sana. Comoros wapo.
Basi sisi watatuwakilisha. Kama wao ni Afrika, tuko pamoja tu.
Shabash, tunasubiri mengi kutoka huko Cameroon. Shomari atakuwa anatupasha kila siku wiki nzima na hata juma lijalo. Na hivi sasa kama unatupata hewani ni safari ya dakika 30. Unasikia mengi pia katika redio wa shirika eneo la Afrika Mashariki na Maziwa Makuu, na pia pale mtandaoni ukiandika voiceswahili.com utapata taarifa kemkem na utapata mengi ya DL, matangazo kemkem ya mwaka mpya ulioanza. Na sasa Sunday Shomari anarejea tena hapa kutupasha mengi katika habari za dunia.
Mwandishi mashuhuri wa Uganda na mkosoaji wa kiongozi aliyetawala kwa muda mrefu nchini humo Yoweri Museveni ameshtakiwa kwa makosa ya mawasiliano kuhusiana na ujumbe wa Twitter uliomkosoa rais na mwanawe. Karatasi ya mashtaka ilionyeshwa Jumanne ilieleza. Kwa kwanza, Rukira Bashaija amewekwa kizuizini na jeshi tangu Desemba 28 wakati watu wenye silaha walipovamia nyumba yake na kumchukua. Wakili wake amesema ameteswa na kwamba kuna wakati alikuwa kikojua damu. Polisi na wanajeshi hawajijibu madai ya mateso hayo. Alishtakiwa kwa kosa la mawasiliano ya matusi. Karatasi ya mashtaka ilionyesha ilinukuu tweets zake mwezi Desemba ambazo zilimkosoa Museveni na mwanawe. Muhozi Kainerubaga yali na kamanda wa majeshi ya nchi kavu katika jeshi la nchi hiyo. Hati ya mashtaka ya Rukira Bashaja ilieleza juu ya mawasiliano ya matusi kwa makusudi na mara kwa mara. Alitumia ukurasa wake wa Twitter kuvuruga amani ya mheshimiwa rais wa Uganda, Jenerali Yoweri Kaguta Museveni, bila madhumuni ya mawasiliano halali. Richard Mande anatarajiwa kufikishwa tena mahakamani Januari 21. Kenya inakabiliwa na hitilafu ya umeme kote nchini baada ya njia ya usambazaji umeme inayounganisha mji mkuu katika shirika linalodhibitiwa na serikali la Kenya Power lilisema leo Jumanne. Kampuni hiyo ilisema kukatika kwa umeme kulitokea baada ya minara inayopitisha njia ya umeme ya juu inayounganisha mji mkuu na bwawa la kuzalisha umeme la Kiambare kuporomoka. Tumekatikiwa na umeme kutokana na minara iliyoanguka kwenye njia ya umeme ya Kiambare Embakasi saa 4 na dakika 45 asubuhi leo, Kenya Power ilisema katika taarifa yake kwenye akaunti yake ya Twitter. Waandisi wetu wanafanya kazi ya kurejesha umeme wakati matengenezo yanafanyika, ilieleza taarifa hiyo. Msemaji wa kampuni hiyo alithibitisha kuwa tatizo hilo lilikuwa nchi nzima. Kenya Power ndio msambazaji pekee wa umeme nchini Kenya, na sehemu kubwa ya nguvu zake hutoka kwenye kampuni ya kuzalisha umeme ya Kenya, KenGen. Shambulizi la anga katika mkoa wa kaskazini mwa Ethiopia wa Tigray siku ya Jumatatu liliua takriban watu 17, wengi wao wakiwa wanawake, na kujeruhi darzeni ya watu katika mji wa Maisebri, wafanyakazi wawili wa misaada waliambia Reuters wakinukuu mamlaka za mitaa na mashahidi waliojionea. Hii ilifuatia shambulio la anga lililoua watu 56 na kujeruhi wengine 30 wakiwemo watoto. Katika kambi ya watu waliokimbia makazi yao huko Tigre siku ya Ijumaa, rais wa Marekani Joe Biden alizungumza na waziri mkuu wa Ethiopia Abiy Ahmed siku ya Jumatatu kuhusu vifo vya raia na mateso yanayosababishwa na mashambulizi ya anga. Msemaji wa jeshi la Ethiopia Kanali Getnet Adane na msemaji wa serikali Legesse Tulu hawakujibu mara moja ombi la kutoa maoni yao kuhusu shambulizi la Maisebri.
Tumepata hiyo burudani fupi hapo, na imetufikisha ule wakati wa kuangalia tunagumzo gani leo katika safari hii ya VOA Express ndani ya barazani. Tunakuwa tumeweka swali mtandaoni ili tukuwasilishe, lakini kwanza mapema andaa simu yako mkononi, tuko tayari kushirikisha katika mjadala huu wa barazani.
Umechukuliaje agizo la Wizara ya Elimu Kenya kuamuru wanafunzi kufanya vipimo vya dawa za kulevya?
Kwa kweli wengi wamechangia hapa kutoka Tanzania, naona kuna ujumbe kutoka Kongo na hata Kenya kwenyewe ambako swali limechipuka. Kwa mfano Biero Dinka anasema yeye anaunga mkono kwa miguu na mikono. Kumaanisha anakubali kabisa. Biero Dinka, karibu, tupe kauli yako.
Asante sana. Sasa mimi maoni yangu ningependa kusema kwamba nafikiri ni jambo zuri sana, kwa sababu nikianza tu na jambo la uchomaji wa shule ya saizi za bweni, unapata kwamba wanafunzi wengi wamekuwa wakichoma mabweni ama sehemu mbalimbali za shule, na nafikiri tatizo moja ambalo tunakumbana nalo ni kuangazia kuhusu dawa za kulevya. Huenda ndizo zinazowafanya kuwa na ile hali ama mshawasha wa kuweza kuchoma shule.
Kwani huko Kenya nauliza hivi, hawa wanafunzi ni kweli wanabugia sana vileo?
Huenda si njia ya moja kwa moja ile kugundua hili, lakini kwamba mimi, okay, mimi bado ningali kijana na ninawaona sana na mimi ni mwanafunzi ambaye ninajifunza masuala ya ualimu. Hivi karibuni natarajia kumaliza chuo niwe mwalimu. Hivi karibuni nimekuwa nikitangamana na wanafunzi. Utapata kwamba wanapokuwa mbele ya watu na waona ni watu wema wazuri tu kabisa, lakini wanapokuwa kivyao utapata kwamba wanafanya mambo ambayo kwamba hata wewe mzazi unapoitwa, mzazi anapoitwa pale shule akiambiwa kwamba unajua mtoto wako alifanya hili na hili, mzazi anakuja anasema kwamba hapana, mnaonea mtoto wangu.
Hongera sana Obiero Odinga, na pia hongera kwako kwa masomo yako.
Asante sana VOA.
Obiero Odinga amezungumzia kutoka Kenya, na sasa tunaruka boda hadi kule nchini DRC tumpate mkongomani huyu anajiita Rohi Musa.
Unasema wanafunzi wakipimwa juu ya dawa za kulevya itasaidia kupunguza utumiaji wa vileo?
Ndio, inasaidia sababu kidogo huo mfumo wa kiongeza kwenye nanili hizo shule itasaidia sana sababu vijana wengi leo wanaridhika kupitia vilevi. Sababu ni mfumo mzuri sana, ni mfumo mzuri sana. Wasanii waki
Rohi Musa huyo tumempoteza kutoka DRC. Tuangalie Mkenya kutoka maeneo ya Eldoret, Kenya, anajiita Chiliton Bet.
Naam, nimeshiriki. Kwa hivyo ni jambo la busara sana wanafunzi kupimwa dawa ya kulevya. Wanafunzi wengi hapa Kenya hivi karibuni kumekuwa na visa vingi ambavyo wanafunzi wengi wameweza kuwa kichoma shule, wanagomea pia masomo. Kwa hivyo itasaidia katika kupunguza, kwa sababu wanafunzi wengi wanafanya mambo ambayo hayaeleweki. Wanafunzi wanaweza kushiriki vita, wengine wanachoma hata shule. Wakiweza kupimwa itapunguza changamoto hili ambalo wanafunzi wengi wameweza kukosa nidhamu hapa nchini.
Wewe kama Mkenya unafikiri kwamba hiyo ndio njia pekee ama hatua ya kuchukuliwa?
Sio hatua ya pekee, lakini pia kuna hatua zingine kama vile ushauri na saha, walimu waweze kuwakaribia pia wanafunzi wao, pia wazazi waweze kuhusishwa katika malezi ya wanafunzi wakiwa kule mashuleni. Liwe tu ni swala la jamii, lisiwe swala ambalo linaachiwa shule peke yake kulitatua.
Haya, sawa, tukushukuru sana kwa kushiriki.
Asante sana.
Tuende kwa ujumbe mfupi basi baada ya kupokea maoni yenu kupitia njia simu. Maoni ni mengi lakini tutaangazia baadhi yao, nikianza na ujumbe wake Sami wa Masebu. Anasema yeye kwamba ni kinyume cha haki za kibinadamu, ni mbinu hafifu inayotumika kuzima uozo wa maadili kwa kizazi cha sasa.
Kutoka eneo la Songo huko Tanzania yupo Simoni Mashimba Malimi, anasema Wizara ya Elimu nchini Kenya wamefanya vizuri sana kufanya vipimo vya dawa za kulevya hawa wanafunzi wanaozitumia. Ila sijajua wakipatikana wanaotumia itakuwaje?
Ehe, swali zuri hilo. Winnie Jerop Maritim anajiita hivyo, anasema yeye, mimi sioni shida bali niko na uhakika robo tatu ya wanafunzi Kenya watapatikana wametumia dawa za kulevya.
Mimi nikamilishe na ujumbe wake hapa. Zayedi Aijawari hajaandika yuko wapi, lakini ujumbe wake ni kwamba kibao watanaswa, bangi wanaivuta sana kama sigara.
Tuwashukuru sana basi kwa kuchangia. Wengine wana uhakika, huyu mwingine anakuambia robo tatu nzima watapatikana wanatumia. Tuangalie masuala ya burudani, ikiwa hivi sasa tunawapisha vijana wa kizazi kipya kibao maarufu sana Sipa Ngwengwe, ikiwa kinamshirikisha X-Ray na Trio Mio akiwa na Esaro.
Sipa Ngwengwe, Sipa Ngwengwe, Sipa Ngwengwe, Sipa Ngwengwe, Sipa Ngwengwe. Unataka mtu simple, humble, rich, young, dopeani number. Unataka mtu dark, light, tall, behe, tutafuta wa babas. Tuna plan kita yetu kumbe uko along. Macha ni safari mina ride along. Nada minyo moke ni kuitage form. Ama lateo moke ni kujage home. Mina epo misi yezi onja. Ai, nakunya yote. Nakia mwako kupatia. Ai, chukua yote. Maisha ni yangu,
shughulika na yako. Napendeza kwangu, we shughulika na kwako. Misi pangungwe, si pangungwe, misi pangungwe, si pangungwe, misi pangungwe.
Janani gigi tapangaje mora na kashilingi kwa wingi mafilenza nini mimi jangili kamili nasanya mambingi za matajiri wa mjini samahani chai kubi mjaza maziwa na majani sikusubi mimi chio mio watakona toni juu najifanya bombo ajagana na biria na wapanga kama kangwa kusaroni ama vijiti za kibiriti ndani ya box them wanga kishiki na jit mabinti na wachokse washangwariti tusikie fiti ya zishok them cheza na mangox them
maisha ni yangu washugulika na yako. Napendeza kwangu, weshugulika na kwako. Misi pangungwe, sipangungwe. Misi pangungwe, sipangungwe. Misi pangungwe, sipangungwe. Misi pangungwe, sipangungwe.
Ah, misi tambuimbui, ninja na buibui. Kyo na mababi mahali leta maruirui. Na mkona mashoga kibao ntaka maduidui. Kikifisi nko bongo na saka chui chui. Kitaka mizuka, mimi ndo huka. Tena na kwara nkidara nina vikuta. Nchikitupa, shika na kupa. Na wanapenda ukipapia baba bupa. Naishi mtakazi, ondoa vikwazo. Kiona na jidai jo kujikopa ndo chanzo. Nikishe kangiri mnatesa na majigambo. Junona suzi ganji mnasafisha kwa mitamo.
Maisha ni yangu, weshugulika na yako. Napendeza kwangu, weshugulika na kwako.
Sipangwingwi, yani kwa ufupi anasema hey, hapendi kupangiwa mambo yake.
Maisha ni yangu, shughulika na yako. Wewe, nakwambia vijembe hapo tumetupiwa, lakini ni kibao kizuri.
Mziki wa kufoka unakuwa na umuhimu mkubwa sana kuelezea mambo ya maisha watu wanayopitia. Sasa vijana eneo la Afrika Mashariki wamefuatilia kwa wingi sana. Nadhani watu zaidi ya milioni waliutazama.
Na pia nasikia nchi jirani wanapenda sana mziki huu wa genge.
Asitupangie basi. Aya, katika kero, Salim Mwanamtama anakerwa na hulka za watu wa Uswazi. Yani ukipenda wanakera watu wa kufuatilia maisha ya wengine kwa mienendo ya chuki. Tumsikie Salim.
Kuna baadhi ya watu ambao wao hufuatilizia sana maisha ya mtu. Ataka kujua mtu ule amefanya nini, amekula nini, amevaa nini, ametoka wapi. Wakati unapata mtu mwenyewe hana shughuli naye, hana ufahamu naye, lakini wewe unajisumbua, unajikosesha kazi, unajipa kazi isokuwa na mshahara. Unamdadisi mtu, unamchunguza mtu. Yani kiasi cha kuwa wewe unapomwona mtu nafsi yako haina amani. Unakereka, unafedheheka kutaka kujua undani wa mtu. Swali ni, utakapojua undani wa mtu, amekula nini, amevaa nini, anafanya nini, kipato chake ni vipi, kitakusaidia nini wewe katika maisha yako? Wakati wewe unayako mengi mazito ambayo umeshindwa kujikwamua katika maisha, lakini yako huoni kama ni mazito, unaangalia ya mtu ambaye atahakuhusu wewe, unakirika naye, kipato chake wiki na kutia viki. Ama kwa kweli ni jambo la kukera sana. Katika jamii ni lazima tujibadilishe. Kuna mengi ya kufatiliziwa ya kimaendeleo, ya kimsingi ya kimaendeleo, ya kiafya, ya kielimu. Hao ndio mambo katika jamii tuatilie kipaumbele. Lakini si swala la kuwa unataka kujua mtu fulani amevaa nini, amekula nini, yule ni nani, itakusaidia nini. Kwanza, unapoteza wakati wako. Pili, hata kwa Mungu ni makosa. Haifai na haipendezi kabisa kabisa. Tujiepusheni na vitu kama hivi. Ni vitu ambavyo vinaturegesha nyuma hata kimaadili pia. Haileti shangwe. Haileti shangwe kwa njia yoyote ile. Tosheka na ambacho Mungu amekupa, furahikia pato la mwenzako, furahikia bahati ya mwenzako. Utakapofurahia mwenzako ndio naye Mungu kufungulia milango na wewe akakupa.
Basi nampisha hivi sasa dada Mkamiti, anasema anaangalia yale yanayoendelea katika ulimwengu wa mitandao ya kijamii. Dada, karibu sana, utupashe mengi katika Facebook na Twitter.
Asante studio 15 za VOA Mombasa, Kenya. Kwenye mitandao mbalimbali ya kijamii ikiwemo Twitter, miongoni mwa taarifa zinazotamba ni ile ya Kenya kusitisha safari zote za ndege za abiria kwa muda, safari zinazoingia na kutoka Umoja wa Falme za Kiarabu, yani UAE. Lakini marufuku hiyo hata hivyo haiathiri safari za ndege za mizigo ambazo kwa kawaida husafirishwa na wachukuzi kama vile Kenya Airways na shirika la ndege la Emirates kutoka UAE hadi Kenya. Kingine ni kukatika kwa umeme kwa sehemu kubwa ya maeneo nchini Kenya kulikosababishwa na kuanguka kwa nguzo inayotumia njia ya kusambaza umeme, jambo ambalo limeathiri shughuli za wafanya biashara wanaotegemea umeme kwa kiasi kikubwa, ikiwa ni pamoja na mahoteli makubwa, maduka ya kuchomelea vyuma, saluni na biashara nyinginezo. Vilevile ajali ya gari huko nchini Tanzania iliyosababisha vifo vya watu 14 katika eneo la Nyamikoma mkoani Simiyu, wakiwemo waandishi wa habari 4 na dereva wao, na wengine ni abiria wa kawaida. Taarifa zinaeleza kwamba gari la waandishi lilokuwa kwenye msafara wa mkuu wa mkoa wa Mwanza liligongana na gari nyingine ya abiria aina ya Toyota Hiace kwenye wilaya ya Busega. Na hata hivyo, Rais Samia Suluhu Hassan wa Tanzania tayari ametuma salamu za rambirambi kwa waandishi hao waliofariki na wafiwa wote waliohusika kwenye ajali hiyo. Vilevile kuna picha mbalimbali za kombe la AFCON nchini Cameroon zinaendelea kutamba kwenye Instagram zikionyesha mashabiki wakiwa wana furaha, wakiwa wamejitanda bendera za Cameroon. Na vilevile kombe au mashindano haya ya AFCON yameongezwa usalama. Kuna usalama wa kutosha umeongezwa kufuatia hofu zinazotanda kwenye mitandao ya kijamii. Pia zinaonekana picha za maafisa waliovalia sare za kazi wakiwa ndani ya uwanja. Ni hayo tu niliyokuwa nayo hivi sasa katika evumayo mitandaoni. Narudi studio 15 VOA Mombasa.
Asante sana. Na sina la ziada, naona muda wetu umekamilika. Salma ni kukunja jamvi letu. Asante sana walioshiriki katika maandalizi ya VOA Express, akiwemo Josephat Kioko, Khadija Riami muhariri wa siku, pamoja na Saida Hamdun. Mimi ni Collins Libatia Dede.
Na mimi ni Salma Mohamed, ni kuwageni kwa wakati huu. Endelea kwa shabiki wetu.
Acha moyo ni kuwiki.